жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншуға Сауытай. Қазақстанда қоғамдық белсенділер мен журналистер үстінен өтіп жатқан сот процестерінде сотталушылар мен оларды жақтаушылар тарапынан судьяларға қарсылық, оларды ауыстыруды сұрау фактілері жиеледі. Астанада араздық қоздыру бабымен сотталып жатқан Болатбек Біләлов ісіндегі судьяға қарсылық еленбей қалды. Алматыда да араздық қоздыру бабымен сотталып жатқан белсенділер Ермек Нарымбаев пен Серікжан Мәмбетәлин де судьяға сенімсіздік білдірген болатын. Бірақ сотталушы қан қысымы көтерілгеніне, әрі судьяға қарсылыққа қарамастан сот жалғасып жатыр. Осыған орай Азаттық Лайфтың бүгінгі хабарында Қазақстандағы сот жүйесінің бүгінгі ахуалы талқыланған болатын. Хабарымызға қонаққа жоғарғы соттың бұрынғы судьясы Өтеген Ықсанов келді. Енді микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Қасым Аманжолға берсем.
Өтеген аға, қош келдіңіз. Алғашқы сауал: жалпы қазір Қазақстандағы сот жүйесіне халықтың сенімі қандай?
Жалпы енді мына бұл жөнінде социологистік зерттеулерді жүргізген көрген жоқпын мен. Бірақ дегенмен мына кейбір мына баспа беттерінде осындай мына үлкен мына дау айтылып жатады. Әрине, соттың барлығына, жұрттың, халықтың барлығына ұнау мүмкін емес. Ол мына эстрадалық әртіс емес, немесе бір басқа емес. Сотта екі жақ болады. Бір жағы мына жәбірленуші жақ болса, екінші жағы кінәлі жақ болады. Үнемі азаматтық іс болсын, қылмыстық іс болсын, екі тарап болады. Ең бір уақытта, кей уақытта бір жағында тарапта мемлекет тұрады. Мемлекеттік орган. Екінші тарапта жай ғана бір азамат тұрады. Соның манағы екеуі бірдей қанағаттандыруға мүмкін емес. Ол үшін егер қанағаттандырады дейтін бір манағы бейімшілік келісім дейтін болады. Оның уақытта манағы соттағы келіп бір-бірінің қателігін түсініп кетіп жатса, онда бөлек мәселе. Ал енді бір жағына шығып, екеуі келіспеген жағдайда бір жағына шығуға тиісті. Сондықтан екінші жаққа дейін ура деп ол манағы ешкімді қанағаттандырмайды. Сотта манағы мынау керемет сот екен деп екінші манағы жеңілген зат оған кереметтей риза болып
кетті. Сіз енді көп жылдар судья болған адамсыз. Қылмыстық істер, оның ішінде аса ауыр қылмыстарды да көп жүргіздіңіз. Жоғарғы сотта да судья болдыңыз. Жалпы осы соттың беделі, соттың орны, сот жүйесінің бір халық ішіндегі бір абыройы деген дүниелер қарастырылды ма? Ол туралы бір зерттеулер жасалды ма? Соны дамыту жөнінде бір жұмыстар жасалды ма?
Енді былай айтқанда, енді өткен заманның барлығын да қарауға болмайды. Дегенмен мына өтіп кеткен біздің этаптарымызға байланысты. Бұрын біздерде осы заманға дейін тәуелсіз сот деген атымен болды, а бірақ затымен жоқ болатын. Керек десе мына кеңес үкіметінде сотқа сенімсіздік білдіретін бірінші кеңес үкіметтің өзі еді. Себебі саяси астары бар, қоғамға мына елеулі ететін үлкен қылмыстарды, одан да кішірек қылмыстарды сотқа қараттырмайтын еді. Сот қараттырмайды, оның мына Берия заманында, Сталин заманында тройка дейтін болды.
Ол енді арғы тарих.
Арғы тарих. Одан кейін келіп тұрып, оны кішкене қайтарған Хрущев заманында соны жоқ қылды.
Кейінгі уақытта совет үкімет кезінде народный судья, халықтық сот деген болды, иә?
Ол халықтық сот.
Олар беделі қалай болды сол?
Оның халықтық жаман емес, ол кездегі бір жақсы, тек қана оның бір кемістігі альтернатив болмайтын. Онда тек қана бір адамды қояды, осыны сайласаңдар сайламасыңдар деп. Ана көбірақ та дегенмен де соның өзінде әлгідей халық сайлағаннан кейін халыққа мына оның кемістігі болады, несі болады, оны кез келгенді алып бармайды деп мысалы.
Ал жаңа сенімсіздік таныту, қарсылық жасау деген дүниелер болды ма? Отвод беру деген.
Отвод ол заманда да болған жоқ, ол кезде де дейтін барағы диктат болды ғой сол.
Жоқ, халық былай жаңағы сол сот залында қатысушылар, жаңа айыпталушы тарап, олар жаңағы соттан бас тартып, мына судьяға сенбеймін деген сияқты бір жағдайлар
болушы. Ондай бірінсіран болушы еді, болуға тиісті адам болғасын болады ғой енді. Бір судья мысалы біреудің тумасы болады, жақыны болады, немесе тағы да бір достық қатынастары болады. Сол уақыттарды келтіріп айтады, мына сіз қалай қарайсыз мына деген сияқты қарсылықтар болды.
Ол кезде қалай қарастырылатын бұл мәселе?
Ол уақытта мына келіп алып судьяны ол отстранить етеді, немесе өзі кетеді. Өзі мына самоотводты алады да кетіп қалады. Егер де қарайтып қарап кететін болса, ол кезде заңды бұзып қарап кетсе, оның өзі үлкен шу болып тұрып, мына оны жұмыстан қуып шығатын еді ондай судьяны.
Жалпы осы сотқа қарсылық таныту, сотқа сенімсіздік білдіру, жаңағы орысша айтқанда отвод, судьяға отвод сұрау деген нәрсе, бұл қандай жағдайларда болады? Бұл неден туындайды? Бұл қалай реттеледі?
Ол енді үлкен мынаға заңда қаралған несінде, тізбесінде 12 заңда көрсе 12 мынаға негіз бар. Қылмыстық іс болатын болса 87 статьясының сонда 12 жағдайды көрсетеді осындай. Қарсы жақтың несімен тумалық қатынаста болу, достық қатынаста болу, сосын екінші мынаға басқа да мынаға
байланыстар
болу сияқты. Оның барлығын мен қазір оны айтып отырып
уақыт алып айтып жатуға қажет жоқ. Яғни қылмыстық кодекс 87-ші бап, азаматтық кодекстің 40-ші бабы,
иә, сол екеуі деп сол тәжірибесімен мынаға екеуі. Тек қана мынаға мында бір екі дегеннің пункті артық, себебі мына кылмыштык иштерге байланышты тергөө жүргүзгөн прокурор деп мына айтылат. Азаматтык иштерде аны тергөө болмайды го. Ошондуктан мына сол 1-2 пункт аздау, башкасы идеология бирдей.
Сону мен энди бул энди дал осы заңдарга сүйөнүп отуруп жана судьянын исти жүргүзүүнөн баш тарта алат, э мисалы айыпталуучу. Айыпталуучу тарап сонун жана жактастары. Бирок мунун булай канагаттандырылуу канчалыкты булай практикада бар? Биздин соңку убакыттагы мына сот процесстерине карап отурсак, баарлык убакытта дээрлик мындай талап орундалмайды.
Онун несине байланыштуу орундалмаганда процентти билмейм энди казыркы статистика маселесинен. Ал энди жаңы боюнча мен мынага сотту катнаштырмауга согон отвод жарыялоого негизде көрсөтүлмөйдүр. Жалпы сөз. Сендердин баарлыгы заказ алып турсуңдар дейт.
Жалпы сөз далел жок.
Жалпы далел жок. Дал адамга биз Ивановка, Сидоровка деп судьяга сондай деп келип болдуру керек. Сен мынанын туммасы, мынанын неси, тагы да сен сага кеше келип туруп мына баштыгы чакырып алып туруп тапшырма берип атыр. Ону эстигенбиз деп мына конкрет далел болуп керек. Ал жалпы келип туруп мына колхоз собранияда келип митинг сыякта келип кетти, кет дегенде болду. Эч кандай мына заң келбейт. Бул заң бузуучулук болуп эсептелинет. Онун мына отвод жарыялайт, соттолушу дейт, онун адвокаты жарыялайт, жабырлануучу жарыялайт. Осы тек гана ана процесске катнашкан адамдардын жай келген калктар алгыда шубузда алга чыгып тур деп турго. Ол өтө заңды.
Ал энди жалпы сиздин өзүңүздүн тажрыйбаңызда мындай жагдайлар болду му?
Менин өзүм жагдайымда эч убакта да мендей мактанган болбой эмес, болгон жокмун.
Өтүгүн ага, жаңы отвод тууралуу тагы да айта түшсөк, мисалы осы айыпталуучулар тууралуу дал казыркы мына бир коомдо бир резонанс алып жаткан дейге болот, бир коомдун бир назарын өзүнө аударып отурган сот процесстери жүрүп жатыр. Ол Алматыда осу укук коргоочу коомдук белсенділер Ермек Нарынбаев, Сержан Мамбетовдун соту жүрүп жатыр. Жана Астанада жана Билалевдин соту жүрүп жатыр. Осындай азаматтардын соттарында айыпталуучулардын укугун коргоо маселеси калай болуп жатыр? Өткөндө осы Нарынбаевдин сот залында кан кысымынын көтөрүлүп, анын жедел жардам менен алып кетүү сыяктуу окуялар болду. Ошондой кездерде булай судьянын аракеттерине сиз кандай баа бересиз осы ошондой соттордо?
Эгерде кан кысымы анадай критикалык, кризистик жагдайга жететин болсо, ошол убакта иш карайтын болсо, ал судьялар жөнүнөн жиберилген үлкөн қателік, ал даже кылмышка барып калат. Ал мына өзүнүн вакилеттигин асырап пайдаланат деп болот. Ал эгерде келип алып туруп мына мамандарды чакырып, врачтарды чакырып, давлениеси нормальный болсо, башка да денсаулугунда сот катнашууга мүмкүндүгү болдурмайт.
Дарыгерлер болгон
жаңы болмаса деп турса, анда соттор кеде карауга.
Дарыгерлер уруксат этсе,
ясалууга. Уруксат этсе дейт. А эгерде мына дарыгерлер болмойт, мына прединфарктный, анау да мынау деп келип туруп, причинасын документально берип турса, ал соң карамай келип туруп, сот караса бул мына үлкөн мына бул соттун жиберген кылмыш деп эсептөөгө болот.
Ал осы биздин Казакстандагы осы сот жүйөсүндө судьяларды таңдоо, судьяларды иректөө маселеси канчалыкты бир әлемдік стандарттарға сай келет деуге болот?
Бұл енді осы күнгезге дейін судьяларды таңдау, іріктеу мәселесі бір жақты жүріп келді. Вертикал мәселе деп айтады ғой сол. Қазіргі осы бірінші бір қуантардың нәрсе осы 1 январ 16 жылдан бастап судьяларды іріктеу жөнінен, кімді ондай кадрларды дайындау жөнінен заңға мына конституция заңға үлкен өзгерістер енгізілді. Сол мынагы өзгерістер бойынша мынагы бір халқы оңды мына сол демократия дамыған елдердің стандартына жақындайтын бір талпыныс болды деп есептеймін. Бірақ бұны менен мен шектеледі деп ойламаймын, әлі де практика көрсетеді оған. Оған әрқайым мынагы соттың бұл осы тәуелсіздігін дәлелдеу үшін оның мынагы әділеттігіне бағытталған жұмыстар әлі де жүруге тиіс деп есептеймін.
Енді бұл жерде бірақ осы бап бойынша айыпталған азаматтың жаңа жасаған әрекеті бар ғой. Сол жаңа қандай да бір шақыру. Бірақ сонысынан түсетін салдар мәселесі қарастырылмаған да. Одан жаңағы егер шынымен араздық қозып, сол араздықтан біреулер жапа шегіп жатса деген мәселе заңда қарастырылмаған. Тек қана айтқаны үшін ғана, тек қана жаңағы бір әлеуметтік желіде Facebook-та жариялаған бір жазбаны жариялаған үшін ғана дәл осы түрмеге қамау қаншалықты былай әділетті?
Менімше ондай халыққа әрине бір халық екінші халық көтеріп кетпегенмен, бірақ деген соған шақырып тұрған адамды ол жазалауға тиісті. Ондай ақымақтың сөзін ана халық тыңдады ма? Оған ілесті ме? Ілеспегенге қарамастан ондай қоздырып тұрған адам әрине жазалауға тиісті. Қандай жаза мөлшері болу керек екен? Енді ол дейтін өзі жазаның бірнеше қазір альтернатива бар, штраф болады, немесе түрмеге отырғызу болады, немесе әлгі ограничение свободы дейтін бар. Оның өзі әр жағдайына байланысты, сөздің салмағына қарай, қасіретіне байланысты шешілуге тиісті.
Рахмет өтеген аға, әңгімеңізге көптен көп рахмет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдадыңыздар. Ертеңге шейін сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.